Координованая святым посадом международная доброчинная допомога для Украины приняла новую организационную форму, поведомила апостольская нунциатура у Киеве. Праз год завершил свою працу техничный комитет, что керовал фондами завещанного в минулом годе папам Францишком во всех костелах Европы сбору сродков. З вересня по рашенні Дзерсакратарыята яго зменіць тэхнічны сакратарыят акцыі «Папа для Украіны». Дзяржаўны сакратарыят даручае апостольскай нунцыятуры ва Украіне выказаць глыбокую падзяку камітэту «Папа на Украіне» і асаблівым чынам яго старшыні за адданасць, шчодрасць і эфектыўнасць, з якой праводзілася дзейнасць. Разам з тым жадае добрай працы новаму тэхнічнаму сакратарыяту, дзякуючы за выяўленую гатоўнасць, гаворыцца ў паведамленні, апублікаваным на сайце апостольскай нунцыятуры ва Украіне. За час працы тэхнічнага камітэту быў праведзены маніторынг патрэбаў найбольш неабароненых катэгорый людзей, якія пацярпелі ад ваенных дзеянняў на ўсходзе Украіны, узгоднены крытэрыі адбору арганізацыі партнёраў для рэалізацыі папскай гуманітарнай ініцыятывы, зацверджаны працэдуры разгляду заявак, тэхнічныя і юрыдычныя дакументы для далейшай рэалізацыі дабрачынных праектаў, гаворыцца ў паведамленні прэс-службы акцыі «Папа для Украіны». Координатором нового секретариату призначено допоможний біскуп Львовської архідіоцезії Едуард Кава, консультантом єпіскоп Кеннет Новаковський з Нью-Вестмінстерської єпархії Української греко-католицької церкви у Канаді. Секретаріат протягне ажыццяўлення ініціативи Папи для України згодно з критеріями, розпрацьованими технічним комітетом. За год працы акцыі за сродкі, сабраныя католікамі Европы і асабіста ахвяраваныя папам Францішкам для Украіны, рэалізавана больш за 80 вялікіх і малых праектаў. Выканаўчымі партнёрамі сталі украінскія і міжнародныя арганізацыі, дабрачынныя фонды і парафіяльныя супольнасці, якія рэалізуюць гуманітарныя праекты ў Данецкай, Луганскай, Запарожскай, Днепрапетроўскай, Харкаўскай абласцях і Кіеве. Трэба нагадаць, што жадаючы пайсці насустрач патрэбам украінскага насельніцтва, якое пакутуе ад працяглага ваеннага канфлікту, святы отец у красавіку мінулага года арганізаваў збор грашовых ахвяраванняў у мясцовых касцёлах Еўропы. З мэты разгляду і фінансавання адпаведных праектаў дзяржаўны сакратарыят яго святасці 6 чэрвеня мінулага года стварыў тэхнічны камітэт акцыі «Папа для Украіны», старшынёй якога стаў дапаможны біскуп харкаўска-запарожскай дыяцэзіі Ян Сабіла.